Prevod sa mađarskog na ukrajinski jezik. Na raspolaganju su zainteresovanima usluge prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji u obe varijante. Budući da prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti i usmeni, ali i prevod sa mađarskog na ukrajinski jezik u pisanoj formi. Kada već pominjemo usmeni prevod, moramo naglasiti da oni izuzev simultanog i prevoda uz pomoć šapata, dok za bilo koju vrstu događaja mogu izvršiti i konsekutivni prevod. Također se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po naročito pristupačnim uslovima, kada se uzme u obzir da je reč o profesionalnoj opremi najnovije generacije. Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan da bi bila odabrana odgovarajuća vrsta usmenog prevoda za konkretni događaj jeste da zainteresovani za nju prethodno dostave sve podatke o organizaciji, odnosno da zaposlene u prevodilačkom centru Akademije Oxford informišu o tome koje su karakteristike mesta održavanja manifestacije te koliko će joj ljudi prisustvovati i koliko je organizator zvanično odredio da ona traje. Ponuda može da bude formirana tek nakon što klijentu konkretnu informaciju budu dostavili, a sasvim sigurno će biti izabrana ona vrsta usmenog prevoda koja će pružiti najbolji mogući odgovor na zahteve svakog učesnika i organizatora te manifestacije. Tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije čine i stručnjaci, koji na zahtev klijenata izvršavaju sinhronizaciju i titlovanje audio i video materijala. Upravo iz tog razloga napominjemo da je kompletna obrada serija i emisija svih vrsta, namenjenih radijskom ili televizijskom emitovanju, kao i filmova i reklamnih poruka, ali i ostalih audio i video sadržaja, na raspolaganju zainteresovanima u bilo kom predstavništvu te institucije. Svakako da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata marketinški materijale u toj jezičkoj kombinaciji da obrade, a pobrinuće se i da izvrše direktno prevođenje tekstova sa mađarskog na ukrajinski jezik, romane, zatim dela beletristike i ostala prozna, kao i književna dela iz oblasti poezije, će također na osnovu iznetih zahteva da prevedu ovi stručnjaci. Potrudit će se da u što kraćem roku prevodu konkretnoj jezičkoj varijanti izrade i za udžbenike, ali i za sadržinu bilo kog časopisa koji klijent bude dostavio i za članke iz novina. Prilikom ispunjenja zahteva klijenata vezano za obradu internet sadržaja će biti izvršena i njihova optimizacija. Tačnije, sudski tumači i prevodioci će se potruditi da na što bolji način implementiraju alate SEO, Search Engine Optimization, tako da će im obezbediti da dobiju profesionalno obrađene sajtove i internet kataloge, ali i sadržinu web prodavnica, a svakako će i softvere, to jest aplikacije i programe svih vrsta, u datoj jezičkoj kombinaciji oni prevesti. Ukoliko neko posjeduje uređen prevod za bilo koji materijal, ali smatra da on nije odgovarajuće kvaliteta, odnosno da ima određene greške, može se obratiti lektorima i korektorima, koje također ova specijalizovana institucija zapošljava. Oni će najprije izvršiti analizu prevedenih materijala, a kako bi precizno utvrdili koji propusti su u njima načinjeni, pa će ih svakako maksimalno korektno i u posebno kratkom roku ispraviti. Trebalo bi informisati sve klijente da konkretne materijale mogu dostaviti na obradu u elektronskom formatu, odnosno da ih na mail mogu dobiti po završetku obrade. Svako od njih ima pravo da zahteva i drugačiji princip preuzimanja, odnosno dostavljanja sadržaja, a dodatne informacije su im u bilo kom predstavništvu pomenute institucije na raspolaganju. Važno je da odmah napomenemo da svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa mađarskog na ukrajinski jezik moraju ispoštovati pravila vezano za obavezu dostavljanja originalnih materijala, a na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču. Da ne bude zabune, sve to se zahteva zato što je dostupna i usluga overe takvih sadržaja, a to podrazumeva da pomenuti stručnjak mora uporediti sadržinu prevedenih i originalnih dokumenata kako bi bio u prilici da izvrši overu, to jest da stavljanjem svog zvaničnog pečata potvrdi da je sadržina prevoda ista kao i u originalu. Pored toga što ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu najbliže poslovnice, klijenti se mogu opredeliti za varijantu da ih lično donesu, a također imaju mogućnosti da izaberu opciju slanja originalnih dokumenata na uvid preko bilo koje kurirske službe. S obzirom na to da dostavljaju originalna dokumenta na uvid, klijenti ih po završetku prevoda i overe sudskog tumača mogu preuzeti lično, u samoj poslovnici ili od zaposlenih zahtevati da kompletno obrađena dokumenta budu poslata na njihovu adresu. Ističemo da usluga dostavljanja putem kurirske službe mora biti direktno od klijenta naplaćena, pošto u cenu obrade dokumenata nije uračunata, a informacije o tome će biti svima na raspolaganju blagovremeno. Uzevši obzir da se po zahtevu izvršavaju i hitni prevodi dokumenata sa mađarskog na ukrajinski jezik, to je samo u tom slučaju neophodno da klijenti na mail dostave sadržaje, a kako bi zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije u što kraćem roku započeli sa obradom. Bitno je istaći da je obaveza dostavljanja originala na uvid važeća i u ovom slučaju, te mora vlasnik da ih u što kraćem vremenskom periodu donese ili pošalje. Ističemo da sudski tumač i prevodilac u pomenutoj varijanti jezika mogu sva dokumenta da prevedu i overe u skladu sa pravilima, a što podrazumeva da će klijenti pored ostalog dobiti kompletno obrađena pravna akta i lična dokumenta, ali i sva ona koja su vezana bilo za oblast obrazovanja, bilo za nauku. Podrazumeva se da može biti izvršen i direktan prevod poslovne i građevinske dokumentacije sa mađarskog na ukrajinski jezik, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske, medicinske i tehničke dokumentacije. Uz sve do sada navedeno, napominjamo da je prevod u datoj varijanti jezika dostupan i za sve vrste saglasnosti, potvrde i uverenja, kao i izjava, a što su mahom dokumenta koja se nadležnim institucijama u brojnim situacijama moraju predati. Svakako da će zaposleni ove institucije u konkretnoj jezičkoj kombinaciji maksimalno profesionalno i u najkraćem mogućem roku obraditi i bilo koji drugi dokument, ali isključivo ukoliko se klijent bude u potpunosti pridržavao pravila vezano za dostavljanje originala na uvid. Moramo posebno napomenuti da overa apostil pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije, budući da njeni zaposleni nisu za izvršenje konkretnog tipa overe ovlašćeni. Zapravo je u pitanju takozvani haški pečat, a on se prema pravilima stavlja na dokumenta, za koje to isključivo utvrđuje aktuelni zakon. Samim tim što članovi tima svakog predstavništva ove institucije nisu ovlašćeni za izvršenje postupka, koji je poznat kao nadovera, od klijenata se očekuje da podatke o tome pribave u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, a što su zapravo osnovni sudovi, to jest njihova specijalna odjeljenja. Bitno je da saznaju da li pomenuti pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen, odnosno da li se ta vrsta overe izvršava nakon urađenog prevoda u zadatoj jezičkoj kombinaciji, kao i overe ili pre toga. Bilo koji tekst će članovi tima svakog predstavništva navedene institucije da prevedu, a izuzev za stručne, izradit će i direktan prevod sa mađarskog jezika na ukrajinski za bilo koji popularni tekst, čija tema može biti vezana za različite prirodne ili društvene nauke. Svi oni materijali koji se tiču oblasti marketinga će isto tako na zahtev klijenata biti prevedeni, a svakako da će prevodioci i sudski tumači obraditi i članke iz novina, zatim časopise i udžbenike, kao i dela književnosti, i to sasvim sve jedno, da li su u pitanju poetska ili prozna. Ističemo da korektori i lektore ova institucija također zapošljava, tako da će se oni pobrinuti uslugu takozvane redakture po zahtevu klijenata da izvrše. Jednostavnije govoreći, oni će sve materijale za koje su prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji izvršeni neprofesionalno da obrade tako da će njihovi vlasnici moći da ih primjenjuju kad god im je to potrebno. Primarno će uporediti tako prevedene sadržaje sa njihovim originalima, a kako bi pronašli sve propuste i ispravili ih u najkraćem mogućem roku, kako prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog na ukrajinski jezik, tako isto i konsekutivni, ali i simultani prevod ovi stručnjaci mogu da izvrše kada god je to nekom klijentu potrebno. Mora biti istaknuta informacija da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što se u ponudu unosi ukoliko taj tip usluge bude bio izabran. Međutim, svi koji su za usmeni prevod u toj varijanti jezika zainteresovani su ujedno u obavezi da informacije o organizaciji konkretne manifestacije blagovremeno dostave ovim stručnjacima. Sve to se zahteva zato što se na osnovu podataka o trajanju i o broju učesnika, te u skladu sa karakteristikama prostora, i donosi zvanična odluka koja od navedenih usluga će biti najprimerenija za tu situaciju. Materijale koji su vezani za računare i internet, članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da prevedu, a svakako će u skladu sa potrebama izvršiti i njihovu profesionalnu optimizaciju. Najpre će biti izvršeni direktni prevodi web sajtova sa mađarskog na ukrajinski jezik, odnosno softvera, to jest različitih aplikacija i programa, ali i online kataloga, zatim internet prodavnica i ostalih materijala tog tipa, a nakon toga će biti primijenjena pravila SEO, Search Engine Optimization. Samo zahvaljujući takvom postupku obrade će konkretni sadržaj biti odlično pozicionirani na internetu s obzirom na to da će baš njih pretraživač prepoznati kao najbolje rezultate za prethodno definisane izraze i reči, a koje se smatraju u tom slučaju ključnima. Trebalo bi još istaći i to da stručnjaci koji pružaju usluge sinhronizacije ili titlovanja audio i video sadržaja čine tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije. Iz tog razloga će svi oni klijenti kojima je potrebno prevođenje video i audio sadržaja sa mađarskog na ukrajinski jezik moći u samoj poslovnici i njihovu kompletnu i profesionalnu obradu da dobiju. Zapravo će sudski tumač i prevodilac da obrade igrane filmove, reklamne poruke i zabavne, te obrazovne emisije, ali i animirane filmove, zatim serije i dokumentarne filmove, kao i emisije obrazovnog karaktera, a potom crtane filmove i sve druge video i audio sadržaje, za koje klijenti prevodu datoj jezičkoj kombinaciji budu zahtevali. Predviđeno je da posle toga oni samostalno izaberu da li im više odgovara da prevedeni materijali tog tipa budu titlovani ili sinhronizovani. Direktni prevodi svih vrsta tekstova sa mađarskog jezika na ukrajinski. Konkretna usluga se odnosi kako na popularne tekstualne materijale različite tematike, kompleksnosti i dužine, tako isto i na stručne. Svakako da može biti izvršeno i direktno prevođenje udžbenika sa mađarskog na ukrajinski jezik, a shodno iznetim zahtevima će prevodilac i sudski tumač da profesionalno obrade i beletristiku, zatim romane i svako drugo književno delo iz domena proze, ali i poezije. Ukoliko to bude bilo potrebno, prevod u datoj jezičkoj varijanti može biti izrađen i za sadržinu stručnih i naučnih, odnosno dečijih časopisa, ali i za članke iz novina. Naglašavamo da je usluga optimizacije web materijala dostupna svim klijentima prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da prilikom njihovog prevoda u toj varijanti jezika sudski tumači i prevodioci implementiraju i SEO pravila, Search Engine Optimization, a na taj način omogućuju klijentima koji prevod zahtevaju za aplikacije bilo koje vrste ili internet kataloge, odnosno programe i web sajtove, te online prodavnice i sve ostale materijale koji su na internetu vidljivi ili se na bilo koji način tiču računara, da vrlo brzo nakon zvaničnog postavljanja na web oni budu mnogo bolje vidljivi, pošto će njihova sadržina sa pravilima pretrage biti maksimalno profesionalno usklađena. Svi koji su zainteresovani za direktan prevod marketinških materijala sa mađarskog na ukrajinski jezik bi trebalo da znaju da će njihovi zbogati profesionalno biti ostvareni, i to u najkraćem mogućem roku. Osim PR tekstova i plakata, odnosno reklamnih kataloga i brošura, prevodilac i sudski tumač će obraditi i vizit kartice, ali i reklamne letke, te mnoge druge marketinške materijale. S obzirom na to da korektore kao i lektore ova institucija isto tako zapošljava, to zainteresovani imaju mogućnost da odaberu uslugu redakture materijala, a ukoliko postoji potreba da greške budu u njima ispravljene. Usluge korekture i lekture su namenjene upravo takvim sadržajima, koji su u datoj varijanti jezika prevedeni, ali to nije učinjeno profesionalno, pošto određene greške u njima postoje. Apsolutno svaki klijent koji želi zaposlene ove institucije da angažuje za izvršenje usluge usmenog prevoda, treba da zna da je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po uslovima koji su izuzetno pristupačni. Također mora biti informisan i da sudski tumač i prevodilac, izuzev simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, izvršavaju i konsekutivni, ali i pružaju uslugu prevoda uz pomoć šapata. Kako se tačno zna koja od tih vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena za određeni događaj, to je vrlo važno da upravo podatke o njegovoj organizaciji zainteresovani klijent na vreme dostavi. Najbitnije je da ove stručnjake informiše o tome koliko je organizator predvideo da manifestacija traje, odnosno o glavnim karakteristikama lokacije na kojoj bi trebalo da bude održana i naravno o tome koliko će ljudi da bude prisutno. Kada se sve to bude uzelo u obzir, te nakon što bude bila izvršena adekvatna analiza tih informacija, klijentima će biti izrađena ponuda, a u kom slučaju će biti odabrana adekvatna vrsta usmenog prevoda. Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi serije sa mađarskog na ukrajinski jezik, ali i različitih vrsta, odnosno žanrova filmova, a to su igrani, dokumentarni, animirani, crtani i ostali, te se svakako podrazumeva da će ovi stručnjaci u toj varijanti jezika profesionalno prevesti i reklamne poruke, ali i dečije, odnosno informativne i obrazovne emisije, kao i zabavne i mnoge druge, uzevši obzir da zapošljava i stručnjake zadužene za sinhronizaciju takvih sadržaja i za njihovo titlovanje. Ova institucija nudi kompletnu obradu apsolutno svih audio i video materijala. Prevođenje dozvole za boravak sa mađarskog jezika na ukrajinski. Kada neko bude zahtevao prevod kako dozvole za boravak u datoj varijanti jezika, tako i radne i saobraćajne, ali i vozačke, bit će izvršena i usluga overe prevedenih dokumenata. Sve to je dostupno širom Srbije, a uzevši obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u zemlji posluje. Zahvaljujući tome što su prevodioci i sudski tumači u svakom predstavništvu te institucije zaposleni, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa mađarskog na ukrajinski jezik, na jedno mesto dobijaju njihovu kompletnu obradu u najkraćem mogućem roku. Obavezan je svaki klijent koji je zainteresovan za tu uslugu da originalna dokumenta na uvid zvanično ovlašćenom licu, a što je sudski tumač u ovom slučaju najpre dostavi, kako bi on overu prema pravilima izvršio. Još se obavezuju vlasnici dokumenata i da pribave sve neophodne podatke o overi apostil, to jest takozvanim haškim pečatom, budući da to nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije. Moramo naglasiti da izuzev pomenutih dozvola, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno, a prema trenutno važećim pravilima, da obrade i uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz matične knjige venčanih i ličnu kartu, ali i potvrdu o prebivalištu, potom izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, ali i svaki drugi lični dokument. Naravno, da će se oni potruditi da u što kraćem vremenskom periodu klijentima omoguće da dobiju prevod kako za saglasnosti svih vrsta, tako isto i za bilo koji tip potvrde, izjave i uverenja, a što su u većini slučajeva dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama. Uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta iz te grupe. Napomenjemo i to da će biti izrađen i direktan prevod tekovine Evropske unije sa mađarskog na ukrajinski jezik, a svakako da će članovi tima bilo koje poslovnice navedene institucije u skladu sa pravilima prevesti i overiti sva ostala pravna akta. Pod tim prvenstveno mislimo na punomoće za zastupanje, sudske žalbe i rešenja, potom na licence i sudske odluke, te na sudske tužbe i presude, ali i sertifikate, ugovore i ostala dokumenta koja su za pravo ili sudstvo vezana. A što se tiče obrade medicinske dokumentacije, i tu uslugu sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata mogu da izvrše. Sve to zapravo znači da će oni prevesti lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji je uvršten u konkretni tip dokumentacije. A nakon što izrade prevodu dokumenata, oni će ih uporediti sa originalima i prema važećim pravilima izvršiti njihovu overu. Dokumenta koje se tiču obrazovanja ili nauke će članovi tima bilo kog predstavništva konkretne institucije da obrade, a uz to što su specijalizovani za direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa mađarskog na ukrajinski jezik, odnosno svedočanstva o završenim razredima srednje škole i rezultata naučnih istraživanja. Ovi stručnjaci kompletno obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim naučne i seminarske, kao i diplomske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne patente i svaki drugi dokument koji se tiče jedne od tih oblasti. Klijenti kojima je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji neophodan za poslovnu dokumentaciju će u najkraćem mogućem roku dobiti kompletno obrađene poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i godišnje poslovne izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća i revizorske izveštaje, kao i fakture, te finansijske poslovne izveštaje i sva ostala dokumenta koje se poslovanja tiču. Isto tako će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika prevod izraditi kako za građevinsku dokumentaciju, tako isto i za tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere. Klijentima ove institucije su na raspolaganju kako direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa mađarskog na ukrajinski jezik, tako isto i uputstava za rukovanje, zatim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, ali i svakog drugog dokumenta koji je za konkretni tip dokumentacije na bilo koji način vezan. Cena prevoda sa mađarskog na ukrajinski jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa mađarskog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.